SALMON PODCAST มันสดอร่อย
รุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะดารุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะช่วงนี้เปิดเทอมกันมาได้สักพักใหญ่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นชาวโรงเรียนอินเตอร์คุณพ่อคุณแม่ที่จะเข้าอินเตอร์ก็จะเหลืออีกประมาณ1เดือนใช่ไหมช่วงนี้อาจจะเริ่มไปเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ความพ่อแม่ไหมก็คือละชีวิตอยู่กับความกังวลวิตกกังวลมากมายไปหมดเพราะว่าต้องหาความดราม่าให้กับตัวเองตอนลูกเปิดเทอมก็คือเป็นห่วงไม่รู้ว่าน้องจะแบบปรับตัวเข้ากับโรงเรียนได้หรือเปล่ากินอยู่กินอึฉี่ทำได้ไหมลูกจะเป็นยังไงร้องไห้ตอนเช้าแม่ก็นั่งระทมใจอยู่ที่หน้าประตูเนี่ยเป็นแบบเดือนพฤษภานะประเด็นจะมาประมาณนี้พอเด็กเริ่มปรับตัวได้เริ่มอยู่ในโรงเรียนได้ปุ๊บมันเราก็จะเริ่มมีความกังวลใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อสักพักใหญ่ที่ผ่านมามันก็มีดราม่ามีประเด็นอันนึงที่ใหญ่โตขึ้นมาเหมือนกันนะแชร์กันในหมู่พ่อแม่เป็นโพสต์อันหนึ่งจากคุณพ่อเข้าใจว่าเป็นคุณพ่อนะคะเล่าเรื่องว่าเหมือนลูกเขาเนี่ยถูกมีแผลคือวันหนึ่งไปรับลูกจากโรงเรียนแล้วก็เปิดหน้ามาโอ้โหเจอแบบมีแผลเต็มหน้าไปหมดแล้วเขาก็เลยถามลูกเกิดอะไรขึ้นลูกก็บอกว่าโดนเพื่อนเหมือนเพื่อนแกล้งเหมือนโดนเพื่อนข่วนโดนเพื่อนทำร้ายใช้คำว่าโดนเพื่อนทำร้ายละกันคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไปที่โรงเรียนไปขอดูกล้องวงจรปิดก็ปรากฏว่าก็จริงอย่างที่ลูกพูดคือน่าจะเป็นช่วงใกล้ๆจะกลับบ้านแล้วแล้วก็เด็กตัวลูกเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็คุณครูก็นั่งถักเปียฉันนึกภาพนี้ออกเลยฉันนึกซีนนี้ออกเพราะว่าอีพวกเด็กผู้หญิงก็คือแล้วต่อแถวถักเปียส่วนพวกเด็กผู้ชายก็จะนั่งจ่องๆอยู่รอเมื่อไหร่พ่อแม่จะมารับอย่างเงี้ยแล้วในระหว่างที่ลูกกำลังนั่งจ่องๆอยู่นั้นก็เด็กคนหนึ่งตอนแรกก็เดินไปเดินมาแล้วอยู่ดีก็เดินเข้ามาหาลูกเขาแล้วก็แบบเอามือแบบพุ่งเข้ามาแล้วเหมือนจะจิ้มตาลูกก็หลบแล้วก็ไอเด็กคนนั้นก็ไม่หยุดก็คงมีการแบบนัวเนียฟัดกันไปมาอยู่สักพักนึงจนมีการร้องไห้จ้าเกิดขึ้นคุณครูถึงหันมาเห็นแล้วก็มาจับแยกอะไรอย่างนี้พอคุณพ่อคุณแม่เห็นก็โหเกิดความหัวใจสลายว่าเฮ้ยลูกโดนทำขนาดนี้ไม่ได้ก็ต้องไปเรียกคู่กรณีมาทางคู่กรณีก็มีการพูดอะไรประมาณว่าก็เด็กเล่นกันคือขอโทษขอโทษก่อนขอโทษแทนลูกแต่ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นที่เด็กเล่นกันหรือเปล่าแต่ว่าทางนี้ทางคุณพ่ออีกฝั่งนึงก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องแบบโรงเรียนอาจจะต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างขอย้ายห้องได้ไหมผู้ปกครองอีกฝั่งก็ไม่อยากย้ายห้องอะไรคือมันมีเรื่องการย้ายห้องอะไรด้วยเนาะเป็นใหญ่เป็นโตแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดในข่าวที่ได้อ่านก็คือคุณพ่อตัดสินใจว่าย้ายโรงเรียนไปเลยโดยที่ไม่แล้วก็เราไม่รู้ว่าความคืบหน้าในตอนนี้เป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าจากโพสต์ที่เราได้อ่านก็คือจะมีการแบบฟ้องจะมีการไปแจ้งความอะไรกันเกิดขึ้นแหละว่าทำร้ายร่างกายซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะมันก็คือเด็กใช่ไหมคืออาจจะต้องเป็นการฟ้องไปที่เด็กหรือเปล่าไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะคะไม่แม่นเรื่องกฎหมายด้วยแต่เอาเป็นว่าไม่ยอมจะต้องให้ถึงที่สุดเพราะว่าอาจจะไม่พอใจทั้งรีแอคชั่นของคุณพ่อคุณแม่อีกฝ่ายที่อาจจะใช้ในวงเล็บว่าคือเด็กที่ไปทำเขาแล้วก็แอคชั่นจากทางโรงเรียนด้วยทีนี้พอเราเห็นข่าวนี้คือเห็นจากเพื่อนแชร์เยอะมากแชร์แบบก็คือชาวคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนั่นแหละแชร์กันเยอะมากแต่ละคนก็มีมุมมองกันแตกต่างหลากหลายกันไปเนาะหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเป็นลูกกูไหนไม่ได้นะมึงโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไปในทางนี้อารมณ์มาแล้วหรือว่าบางคนก็แม่งลูกกูแน่นอนลูกกูแน่นอนคือลูกกูคือคนที่ไปทำเขาแน่นอนก็จะเป็นแก๊งแบบว่าใส่ลุยใส่บู๊ความคิดเห็นหลากหลายมากแล้วถ้าความคิดเห็นของแบบชาวเน็ตทั่วไปก็จะมีหลายอย่างบางคนก็บอกว่าโหเลี้ยงมายังไงเนี่ยเด็กคนนั้นแบบพ่อแม่เลี้ยงมายังไงต้องใช้ความรุนแรงมาหรือเปล่าหรือว่าคุณครูจัดการได้แย่มากคือมันกระจัดกระจายมากอะความคิดเห็นอะแต่ว่าเราก็เลยอยากบ้างเป็นชาวเน็ตรับบทชาวเน็ตที่อยากมีความคิดเห็นบ้างแล้วก็อยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆก่อนบางซึ่งคิดว่าณวันที่ EP นี้ออนแอร์มันใจเย็นไปหมดแล้วคือลืมข่าวนี้ไปแล้วแหละแต่ว่า อยากจะชวนมามองโรงเรียนความเป็นจริงในโรงเรียนอนุบาล101 1ฉบับ101สําหรับคนที่ไม่มีลูกละกันว่าภาพของเด็กในโรงเรียนอนุบาลจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นประมาณไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราอ่านข่าวเนี้ยแล้วเห็นตอนแรกเห็นคอมเมนต์ก่อนเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆของชาวเน็ตทั้งหลายอ่ะโดยที่ยังไม่ได้อ่านเนื้อหานะเห็นแค่ภาพเห็นแบบผ่านๆด้วยดูภาพแค่ผ่านๆแล้วคิดว่าอ๋อนี่มันเป็นเด็กแบบประถมปลายหรือเปล่าหรือว่าเด็กมัธยมอะไรหรือเปล่าที่โอ้มีการแบบจะฟ้องกันมีการจะเอาผิดแต่พอมาอ่านก็คือเป็นเด็กอนุบาล1อนุบาล1คือ3ขวบถึง4ขวบเนาะ3ถึง4ขวบก็เป็นวัยก็เล็กมากอ่ะ3ถึง4ขวบวัยเพิ่งเข้าโรงเรียนหลายคนก็จะแบบโหมันมีความแค้นอะไรกันมาหรือเปล่ามันก็มีการแก้แค้นเกิดขึ้นเด็กคนนี้เคยไปทำอะไรต่อใครอะไรเงี้ยอยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆก่อนคือเราเข้าใจเว้ยว่าพอเราไม่เคยคุ้นเคยกับเด็กอ่ะไม่เคยมีลูกหรือว่าไม่ใช่คนที่ทำงานกับเด็กภาพของเด็กมันก็คือเด็กอ่ะเด็กก็คือจะเท่ากับ0ถึง6ขวบไปเลยเด็กเท่ากับ0ถึง10ขวบไปเลยมองเห็นเด็กมีค่าเท่ากันหมดคือแบบแม่งต้องมาแบบกวนตีนแน่ๆพูดไม่รู้เรื่องแน่ๆดูแลตัวเองไม่ได้แน่ๆต้องช่วยเหลือทุกอย่างแน่ๆแต่จริงๆแล้วเด็กแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกันนะคะมีลักษณะเฉพาะในวัยของเขาที่ไม่เหมือนกันอยู่ EP นี้เลยอยากจะอุทิศให้กับคนที่แบบอาจจะไม่คุ้นเคยกับเด็กจริงๆเพื่อที่จะได้เอาไว้ใช้เป็นแบบจุดอ้างอิงอ่ะเวลาอ่านข่าวอะไรอ่ะจะได้แบบใส่อารมณ์แบบน้อยลงมานิดนึงก่อนอย่างเช่นไอ้เรื่องความแค้นซึ่งอันนี้ก็แบบในเจ้าของโพสต์เขาก็เขียนเองด้วยนะเหมือนกับแบบว่าเด็กคนนี้เหมือนมาแก้แค้นอะไรลูกเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยเด็กวัย3ขวบเนี่ยคือวัยที่เพิ่งเข้าโรงเรียนคือวัยอนุบาล1เข้าอนุบาลโอ้โหมันไม่ซับซ้อนเลยเว้ยถ้ารักก็คือรักวิ่งเข้ามากอดเลยจูบเลยจูบแบบระดมจูบถ้าโกรธก็คือร้องไห้แผดเสียงหรือไม่ก็คือฟาดหัวเพื่อนตรงนั้นเลยโกรธก็คือโกรธเลยจะไม่มีการแบบเก็บไปคิดแล้วก็ไปวางแผนว่าไอ้ต้นเมื่อวานนะไอ้ต้นมันแย่งของเล่นเดี๋ยววันนี้นะไอ้ต้นมึงโดนแน่ไม่มีอันนั้นละครช่อง7หรือว่าถ้าเคยเห็นในเด็กก็คือเป็นเด็กที่ถูกเขียนขึ้นมาเป็นละครเพราะมันง่ายกว่านั้นเยอะมากแล้วก็ลืมได้ง่ายมากบางทีบอกแม่เนี่ยคุณแม่เดี๋ยวหนูจะเล่นอันนี้นะได้โอ๊ยปวดฉี่อ่ะพอวิ่งไปฉี่กลับมาก็คืออะไรลืมไปแล้วว่าเมื่อกี้จะเล่นอะไรแล้วมันก็ไปเล่นในสิ่งที่สนใจในณขณะนั้นนะคะคือมันง่ายแค่นั้นเลยง่ายในที่นี้ไม่ใช่ว่าแบบเลี้ยงง่ายอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันเข้าใจได้ง่ายแค่นั้นเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมามันตรงคิดยังไงก็แสดงออกแบบนั้นดังนั้นมันไม่มีความแค้นไม่มีการเก็บกดเก็บงำความรู้สึกอะไรแบบนั้นอ่ะไม่มีอันนั้นเป็นเด็กในละครมากๆเด็กที่เข้าโรงเรียนอ่ะสมมติว่าเด็กที่เข้าเตรียมอนุบาลก็จะตั้งแต่ประมาณ1ขวบขวบครึ่งเนาะขวบ18เดือนอ่ะ18เดือนจนถึงประมาณ2 3ขวบอันนี้คือชั้นเตรียมอนุบาลเด็กวัยเนี้ยเข้าโรงเรียนไปคืออันนี้ง่ายกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันมีแค่ตัวเขากับตัวเขากับแม่ดังนั้นไอ้ตอนแรกพอเข้าโรงเรียนมาคือร้องไห้ที่หายไปป่วงเพราะอะไรเพราะว่าต้องแยกจากแม่แต่พอเขามาเข้าโรงเรียนปุ๊บเขาเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับคุณครูเขาจะต้องมีคุณครูที่เขาไว้ใจได้แล้วเขาก็จะค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ก็คือโรงเรียนเนาะค่อยๆเรียนรู้จังหวะชีวิตในโรงเรียนแห่งนี้ว่าเขาจะต้องเข้ากิจกรรมยังไงกินข้าวกี่โมงนอนกี่โมงเป็นจังหวะชีวิตที่เขาต้องทำให้เซตโตและเด็กวัยนี้จะเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวก็คือเล่นคนเดียวอะนั่งเล่นอยู่ใกล้ๆกันแต่จะยังไม่ได้สนใจของเพื่อนเพราะว่ามองเห็นแค่ตัวเองอย่างเดียวเขาก็จะนั่งเล่นทรายง่วนๆของเขาคนเดียวเพื่อนจะไม่มีการแบบว่าเฮ้ยพวกเรามาเล่นไขของกันเถอะเย่เธอเป็นพ่อฉันเป็นแม่เธอเป็นลูกค้าเธอเป็นคนหันปลายอย่างเงี้ยไม่มีการแจกงานเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวจริงๆเต็มที่คือสมมติเพื่อนเล่นอันนี้อยู่สนุกเขาก็จะเดินเข้าไปอยู่ในวงนั้นด้วยแต่จะไม่ได้แจกงานอะจะยังไม่มีบทบาทสมมุติอะไรแบบนั้นอ่ะจะมีบ้างอย่างตอนนั้นเราเคยคุยกับตอนที่ลูกอยู่เตรียมอนุบาลคุณครูก็เล่าให้ฟังว่าเด็กรุ่นนี้ค่อนข้างโตเร็วคือเริ่มเล่นด้วยกันเร็วขึ้นเพราะว่าอาจจะด้วยว่าเขาเป็นเด็กยุคโควิดอะไรเงี้ยค่ะร่างกายความต้องการสังคมจากภายในมันก็เลยออกมาเยอะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยจะแบบเจาะแจ๊มากโทรศัพท์หากันทั้งวันเธอทำอะไรเธอรีดผ้าล้อฉันทำอะไรอยู่นะคือเป็นแก๊งเด็กผู้หญิงที่มันจะเริ่มแบบ ริ่มมีความเป็นสัตว์สังคมเกิดขึ้นอะแต่ว่าในเด็กทั่วไปแบบโดยทั่วไปเลยเขาจะยังเล่นคนเดียวเขาจะยังไม่สนใจใครดังนั้นเขาไม่เห็นคนอื่นเขาไม่เห็นเพื่อนถ้าเกิดว่าใครมาทำอะไรขัดใจเขาจะยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นใจใครแบบนั้นอะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีอะไรนะมันก็เป็นพัฒนาการตามปกติอยู่แล้วทีนี้พอเข้าอนุบาล1มันก็จะเป็นช่วงรอยต่อของการเล่นคนเดียวเข้าสู่กันเล่นด้วยกันเริ่มมีเพื่อนเริ่มมองเห็นคนอื่นเริ่มสนุกกับโลกที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นแล้วก็เริ่มจะต้องประเมินแล้วว่าเพื่อที่เราจะเล่นกับคนอื่นเพื่อที่เราจะอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างมีอะไรที่เราต้องรักษากติกามารยาทหรืออะไรบ้างเราคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กที่โตในยุคโควิดเพราะเด็ก3ขวบเด็กที่เข้าอนุบาล1ปีนี้คือเด็กที่เกิดมาแบบโควิดพอดีเลยอ่ะเกิดมาแล้วก็ออกจากบ้านไปไหนไม่ได้เพราะว่าล็อกดาวน์โรงเรียนปิดเพลย์กรุ๊ปไม่มีสนามเด็กเล่นปิดคือเป็นเด็กที่อยู่แต่บ้านมาตลอดเราได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่หลายคนมากๆที่แบบว่าไม่เคยลูกไม่เคยไปไหนเลยคือเนี่ยมาถึงก็คือเข้าโรงเรียนเลยยังไม่เคยได้ไปเพลย์กรุ๊ปพ่อแม่ตั้งใจมากจะพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่คือไม่ได้ไปเพราะว่ามันมาเจอโควิดเราคิดว่ามันอาจจะมีผลที่ทำให้เด็กที่ควรจะแบบเคยได้อินเทอร์แอคกับโลกใบนี้กับสังคมเนี้ยมันขาดไปดังนั้นพอเขามาเจอโรงเรียนปุ๊บเขายังประเมินตัวเองเขาเชื่อมคือถ้าที่บ้านอ่ะมีคนเยอะมีปู่ย่าตายายมีพี่น้องนั่นเป็นเด็กที่โชคดีเนาะเหมือนได้เอ็กเซอร์ไซส์สกิลนี้แต่ถ้าเด็กที่ไม่มีแล้วแบบมาเข้าโรงเรียนเลยอ่ะมันเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเล่นไม่เป็นแล้วอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเด็กที่โควิดมาเลยก็ได้อะไอเด็กแบบที่มันสังคมมามันก็ต้องประเมินเหมือนกันมันก็ต้องทดสอบเหมือนกันว่ากับคนเนี้ยเราทำได้แค่ไหนเราคิดว่าผู้ใหญ่เองก็เป็นแบบนั้นเนาะพวกเราเนี่ยเราชาวผู้ใหญ่เองเวลาเราไปเริ่มงานใหม่เวลาเราไปในที่ใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเราก็ต้องดูเชิงเหมือนกันนะคะว่ากับคนเนี้ยเราทำอะไรได้แค่ไหนเราเล่นตลกกับคนแบบนี้ได้ไหมเราพูดอะไรที่มันอาจจะถ้าเราพูดแบบนี้กับเพื่อนสนิทเราอะเรารู้ว่าเพื่อนสนิทจะไม่คิดอะไรแต่แล้วถ้าเราพูดแบบนี้กับคนเนี้ยเอ๊ะเขาจะคิดไหมวะมันต้องมีช่วงดูเชิงกันก่อนเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆแต่กับเด็กๆ เขายังไม่ได้มีการสื่อสารผ่านภาษาเยอะขนาดนั้นมันเลยอาจจะมาผ่านแอคชั่นผ่านท่าทางดังนั้นการที่เด็กมันจะไปมีตีกันบ้างเดินไปจิ้มตาอะไรกันบ้างอะมันเหมือนเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งเหมือนกันคือในแง่หนึ่งนะสำหรับเด็กทั่วไปอ่ะสำหรับเด็กทั่วไปเลยมันอาจจะเป็นการทดลองอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเขาทำได้ไหมถ้าเขาทำแล้วเพื่อนจะรีแอคชั่นตอบกลับมาอย่างไรผู้ใหญ่จะรีแอคชั่นกับเขาอย่างไรดังนั้นหน้าที่ของผู้ใหญ่ของคุณครูก็คือแค่ต้องทำให้เขารู้ว่าเขาไม่สามารถทำแบบนี้กับคนอื่นได้เขาทำร้ายร่างกายคนอื่นไม่ได้นะนี่คือพื้นที่ส่วนตัวของเพื่อนนี่คือร่างกายของเพื่อนเราไปทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้เราไปจับในจุดที่เรายังไม่ได้ขอเพื่อนไม่ได้เราผู้ใหญ่มีหน้าที่สร้างกติกาสร้างขอบเขตให้กับเด็กเท่านั้นเพื่อให้เขาค่อยๆเรียนรู้และพฤติกรรมนั้นก็จะค่อยๆหายไปเองนี่ในเคสของเด็กที่เป็นเด็กทั่วไปนะคะเด็กปกติเราก็เลยอยากเนี่ยอยากจะให้ทำความเข้าใจก่อนเพราะเราเคยเจอเด็กที่แบบแม่งมาพร้อมจิ้มตาเพื่อนอะจริงๆและเราไม่เห็นความอาฆาตมาดร้ายในแววตาของน้องคนนั้นเลยอะคือเขาเดินมาแบบแล้วก็พุ่งเข้ามาหาเพื่อนแบบมือคือนิ้วชี้มาเลยอะนิ้วคือชี้มาแล้วเล็งไปที่ตาเพื่อนเพราะว่าอยากจิ้มมากคงอยากรู้ว่าเอ๊ะอีแบบอีขาวๆดำๆนี่อะไรนะขอฉันจิ้มหน่อยสิอีแม่ของเด็กคนนั้นก็คืออุ้มหนีสุดฤทธิ์เลยแบบไม่ได้ลูกอันนี้จิ้มไม่ได้ค่ะเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แหละอาจจะรู้สึกสนุกว่าเอ้าทำไมเธอถึงมาวิ่งหนีดังนั้นท่าทีของเราในการที่จะคุยกับอีเด็กที่จะจิ้มตาก็คืออาจจะต้องแบบจับมือเขาเบาๆมองตาเขาแล้วบอกว่าอันนี้ทำไม่ได้นะไม่ให้ทำถ้าเขาจะจิ้มปุ๊บรีบจับทันทีแล้วก็บอกว่าทำไม่ได้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหยุดอ่ะไม่สนุกนะอันนี้ไม่สนุกไม่ให้เล่นไม่ได้ไม่ให้เล่นทำไม่ได้ค่ะอย่างเงี้ยคือพูดเรามีหน้าที่ทำแค่นี้ให้เขารู้ว่าเราจะไม่ทำเพื่อนแบบนี้นะเราจะไม่ทำเพื่อนแบบนี้นะเรามีวิธีอื่นที่เราจะเล่นกับเพื่อนนะเอาไหนเรามาทำอันนี้กันสิแล้วด้วยความแบบความลืมง่ายของเด็กเดี๋ยวมันก็จะชิฟโฟกัสตัวเองได้เองโอ้ยอันนี้น่าสนุกเอาไปเล่นอันนี้ดีกว่าแล้วก็จะลืมถ้านึกขึ้นได้อยากจิ้มตาเพื่อนอีกเราก็วนลูปกลับมาทำเหมือนเดิมเราคิดว่าอันเนี้ยคือวิธีการที่ผู้ใหญ่สามารถรีแอคชั่นได้กับเด็ก แต่ต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจก่อนว่าเขาไม่ใช่เด็กไม่ดีไม่ใช่เด็กที่ชาติที่แล้วเกิดมาแบบมีนิ้วเป็นนนทกหรอแล้วก็ต้องการจะไปชี้หน้าคนอื่นไม่มีคือไม่ได้มีบาปกรรมอะไรมาแต่ชาติปางก่อนมันแค่เขาต้องการทดสอบเฉยๆเขาต้องการรู้รีแอคชั่นของคนอื่นกับพฤติกรรมที่เขาทำเฉยๆเหมือนกับเด็กเล็กๆที่ชอบโยนอาหารลงพื้นเพื่อเป็นการทดสอบพ่อแม่ทดสอบความอดทนว่าพ่อแม่รับเราได้ไหมยอมรับเราได้แค่ไหนลิมิตของพ่อแม่อยู่ไหนเขาก็ทดสอบแบบนี้กับคนอื่นเหมือนกันคือเด็กที่ยังเล่นไม่เป็นผู้ใหญ่แค่ช่วยให้เขาเล่นเป็นเล่นกับคนอื่นได้เท่านั้นเองมันอาจจะมีจังหวะเผลอไปบ้างนะเผลอไปบ้างที่เขาไปทำก็คือความเผลอแบบคอมพิวเตอร์มันยังลวนได้เลยถูกไหมมันก็มีวันที่คอมแฮงคนเราต่อให้มันฟังก์ชันแล้วมันก็มีวันที่แฮงได้แต่เราก็แค่ต้องถือหลักที่แน่นอนว่าไม่ทำเราไม่ทำลายเพื่อนค่ะเราไม่ทำลายคนอื่นนะคะคุณแม่ไม่ให้ทำนะคะคุณครูไม่ให้ทำนะคะจบนี่คือบทบาทปกตินะของเด็กปกติแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีเด็กที่อาจจะพิเศษขึ้นมากว่าคือต้องการความดูแลต้องการสังเกตและความใส่ใจเป็นพิเศษมากขึ้นเช่นบางคนอาจจะมีความต้องการเรื่องการแบบการควบคุมความเร็วของตัวเองคืออย่างลูกเราก็จะมีเพื่อนบางคนที่แบบเร็วอ่ะคือเขาเป็นคนเร็วเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อารมณ์รุนแรงนะแต่แค่เร็วเฉยๆมันเหมือนแบบในสมองมันอาจจะคูณ4อยู่อ่ะเหมือนเวลาเราดู Netflix แล้วเราแบบกดคูณ4ไปแล้วหนังมันจะวิ่งเร็วอ่ะเรารู้สึกว่าไอ้เจ้าหมอนเนี่ยมันเร็วมากและอีลูกเราเนี่ยก็คือปากแจ๋วเป็นเด็กปากแจ๋ว เป็นพวกแบบชะนีนึกออกมั้ยเป็นอีพวกชะนีที่แบบบอสซี่หน่อยๆอ่ะชอบไปแบบว่านี่ต้องทำอันนี้สิไม่ได้นะฉันไม่ให้อันนี้เธอหรอกเนี่ยแบบฟังแล้วมันหน้าเหมือนไส้อ่ะแล้วพอไอ้เจ้าเร็วมันได้ยินปุ๊บมันก็เลยแหละฟับก็อาจจะมีการไปตีบ้างตีหน้าหรือแบบพอตีหน้าปุ๊บอ้าวเล็บยาวอีกก็กลายเป็นข่วนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้คือเราตอนแรกคุณครูเคยมีครั้งนึงคุณครูโทรมาตอนบ่ายๆเราก็แบบเอาแล้วครูโทรมาตอนบ่ายมันต้องมีอะไรแน่ๆปรากฏครูบอกว่าเอาเนี่ยน้องกลับบ้านไปอาจจะมีแบบแผลนิดนึงนะคะพอดีว่าเพื่อนมีกันไอ้นี่กันนิดหน่อยแต่ว่าคุณครูแบบคุยกับน้องให้แล้วแล้วก็อ๋อโอเคค่ะคือถ้ามันไม่ได้น้องโอเคใช่ไหมคือเราถามคุณครูก่อนว่าแล้วลูกเราโอเคใช่ไหมคือเขารับได้เขาบอกคุณครูคุยแล้วเขาโอเคเขาเข้าใจอะไรเงี้ยพอเวลาเขากลับบ้านมาแล้วก็จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะพูดตอนแรกๆปีที่แล้วนะอันนี้ถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วตอนเขาอยู่อนุบาลหนึ่งเขาก็จะพูดว่าหนูไม่อยากเล่นกับเพื่อนคนนี้เลยแบบเขาว่าชอบตีหนูเราก็บอกว่าแล้วทำไมเขาถึงตีเนี่ยว่าจะแย่งของคิดเล่นของเล่นอันนี้กันแล้วเขาก็ตีหนูแล้วก็จะบอกว่าโอเคคุณแม่คิดว่าคุณแม่ก็ไม่ชอบถ้าใครมาตีเราแต่ว่าแม่จะบอกข้อมูลเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของหนูก่อนว่า1เพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเร็วนิดนึงนะเขากำลังเรียนรู้วิธีการที่จะควบคุมความเร็วของเขาอยู่ดังนั้นเขาอาจที่เขาทำหนูเพื่อนไม่ชอบเพื่อนไม่ได้เกลียดหนูนะหรือเพื่อนไม่ได้โกรธแบบชาตินี้ฉันจะไม่เป็นเพื่อนกับเธออีกแล้วเพื่อนไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นแต่เขาแค่ไม่ชอบการกระทำที่เกิดขึ้นตรงหน้าตรงนั้นเฉยๆแล้วเขาก็เลยแต่ว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ทันหนูก็เคยเป็นใช่ไหมแบบหนูอยากตีคนอื่นแต่ว่าหนูยั้งตัวเองเอาไว้ทันอันนั้นแม่ชอบมากแต่ว่าเพื่อนอ่ะเขาอยากยั้งตัวเองนะแต่เขาทำไม่ทันเพราะเขาเร็วมากเขาก็เลยตีหนูแค่นั้นเองแต่เพื่อนไม่ได้ตั้งใจเพื่อนไม่ได้มีอินเทนชันที่อยากจะทำให้หนูเจ็บอันนี้แม่ขอบอกข้อมูลเอาไว้ก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจหนูจะไม่ชอบเพื่อนคนนี้ก็ได้นะแล้วแต่ว่า FYI นะจ๊ะแล้วข้อที่2ก็คือเพื่อตัวหนูเองแม่คิดว่าหนูก็ปรับตัวเองได้นะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเราเล่นกับคนนี้เราเป็นแบบนี้เราพูดแบบนี้แล้วเพื่อนคนนี้ไม่ชอบเราลองหาวิธีพูดแบบอื่นดูก็ได้นะเพื่อที่เพราะว่าอีเราเคยไปตอนนั้นไปเที่ยวด้วยกันนี่แหละแล้วก็มีแก๊งเด็กผู้หญิงแล้วก็มีเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันอ่ะคือเขาก็เล่นกันได้แต่เราสังเกตว่าพอถึงซีนที่มันตีกันอ่ะมันจะเกิดจากการที่อีแก๊งเด็กผู้หญิงเนี่ยมันปากแจ๋ว มันแบบชะนีอ่ะถ้าเป็นเราคงอยากจะเราเข้าใจแล้วผู้ชายที่บางทีอยากต่อยอีพวกชะนีทั้งหลายเนี่ยมันแบบไอ้รำคาญเนี่ยคือมันชะนีแบบใช่เราจะไม่ให้เธอเล่นกับเราอีกแล้วแต่พอคนที่หนึ่งพูดปุ๊บอีคนที่สองคนที่สามก็เป็นลูกคู่ขึ้นมาทันทีใช่ใช่ใช่ฉันจะไม่ให้เธอเล่นหรอกซึ่ง ไอ้เจ้าคนนั้นพอได้ยินปุ๊บมันก็โกรธดิพอโกรธแล้วห้ามตัวเองไม่ได้ก็เลยแบบปัดปัดปัดปัดก็เกิดเป็นการร้องไห้เป็นหมู่คณะขึ้นมาเราก็เลยต้องบอกไอ้ทางเราด้วยเหมือนกันว่าถ้าเรารู้ว่าเราพูดแบบนี้คำพูดแบบนี้พูดกับใครก็ไม่ดีหรอกนะมันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นได้ยินแล้วจะสบายใจหรอกนะลูกแต่ว่าคนอื่นๆบางทีเขาได้ยินเขาไม่สบายใจแต่เขาไม่ทำอะไรเขาอาจจะโกรธแล้วเขาอาจจะไม่เล่นกับหนูอีกเลยเขาอาจจะไม่ชอบแบบสิ่งนี้ก็ได้แต่พอมันเกิดขึ้นกับเพื่อนคนนี้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็จะตีหนูเขาก็จะแบบเขาโกรธแล้วเขาก็จะฟาดดังนั้นแม่คิดว่าถ้าเราเปลี่ยนได้เราก็อาจจะเราลองดูก็ได้นะว่าเราพูดแบบไหนที่มันน่ารักและไม่ทำร้ายจิตใจคนอื่นลองดูถ้าหนูทำได้หนูก็อาจจะไม่โดนตีแล้วก็ได้นะลูกอะไรเงี้ยก็คือคุยกับเขาและเราก็เห็นว่าหลังๆมาค่ะคือไอ้เจ้าตัวชอบตีเนี่ยตัวเขาเองก็พัฒนาเหมือนกันเขาก็ต้องทำงานคุณครูก็ทำงานร่วมกับที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไปหาหมอต้องกินยาอะไรเงี้ยคือก็ดีขึ้นแล้วลูกเราคิดว่ามันเองก็คงแบบคงอาแวร์แล้วอะว่าเออใช่ว่ะถ้ากูยังปากแจ๋วอยู่ต่อไปก็คือก็โดนตีไปเรื่อยๆอย่างนั้นทั้งนั้นตัวเราเองถ้าเราปรับได้เราก็ปรับหรือเปล่าช่วงหลังๆมาก็เลยจะไม่ค่อยได้ยินเคสของการแบบทะเลาะกันตีกันร้องไห้คือคุณครูไม่รู้ว่ามันไม่เกิดขึ้นหรือครูไม่เล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเช็คจากการคุยกับลูกอ่ะเขาบอกว่าโอ๊ยหนูชอบเล่นกับเพื่อนมากเพื่อนคนนี้สนุกหนูชอบเล่นกับเพื่อนคนนี้มากคือพูดถึงแบบปกติเลยแล้วก็มาสังเกตอีกครั้งนึงช่วงปิดเทอมแล้วก็พอไม่ได้เจอกันนานก็มีนัดมาเล่นกันบ้างพอกลับมาเล่นกันปุ๊บเอามันตีกันอีกแล้วเว้ยก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันไม่ได้เล่นกันนานจนลูกเราเองลืมไปว่าเวลาจะเล่นกับคนเนี้ยเราจะต้องแบบทำยังไงอ่ะมันลืมวันนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ยนนท์จำได้ไหมว่าถ้าหนูไม่อยากจะต้องมาร้องไห้โวยวายเสียอารมณ์กันแบบเนี้ยเราแบบทำยังไงเขาว่าโอเคหนูรู้แล้วหลังจากนั้นเขาก็เล่นกันได้เพราะเขาเจอกันอีกครั้งนึงเขาก็เล่นกันได้ไม่ตีกันแล้วเพราะรู้แล้วว่าคอนดิชันของเพื่อนคนนี้เป็นแบบนี้เราอยากช่วยตัวเองแล้วเราอยากช่วยเพื่อนด้วยวิธีการแบบไหนก็ทำได้แล้วว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ตัวเราเองอะเรียนรู้เองผ่านลูกเหมือนกันว่าเราก็ไม่ได้สบายใจหรอกนะถ้าลูกเราแบบกลับมาแบบโดนมีแผลตีอะแต่พอเราเช็คลูกแล้วอะเขาไม่ได้ทรามาเขาไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหแบบนอนฝันร้ายเลยขนาดนั้นแต่มันอาจจะมีเคสที่แบบเด็กไม่ชอบมีนะมีจริงๆก็เคยได้ยินเหมือนกันว่ามีเด็กที่ไม่ชอบแบบเพื่อนมาแกล้งเพื่อนมาวอแวร์แล้วแบบจนรำคาญแล้วไม่อยากไปโรงเรียนอีกเลยมันก็มีเคสอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเราว่าไอ้ฝ่ายเราที่เป็นผู้ถูกกระทำเองเราว่าเราก็คุยกับลูกเราได้นะว่าบางทีเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะไม่โดนกระทำอ่ะแต่เราจะจัดการกับมันยังไงมากกว่าบางทีเราเดินเดินถนนประเทศเราพร้อมที่จะเดินเดินอยู่แล้วมีคนมาอะไรได้ทุกเมื่อถูกไหมความปลอดภัยของประเทศเรามันคือแบบนั้นอะดังนั้นตัวเราเองก็ต้องมีศิลปะที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้เหมือนกันต้องระแวดระวังป้องกันตัวแต่เราไม่ใช่คนที่เชื่อในการป้องกันตัวแบบศิลปะป้องกันตัวขนาดนั้นนะเว้ยแบบว่าไปเรียนเทควันโดเพื่อเตรียมแบบไฟแบ็กอย่างเงี้ยเราไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่ามันสันติวิธีได้อะเราคือถ้าเพื่อนสู้มาไม่ใช่หันไปแบบเฮ้ยฉันเรียนเทควันโดมาแล้วนี่แน่ไฮคิกอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเพราะสุดท้ายเราจะกลายเป็นผู้กระทำอะแล้วเรื่องมันก็จะไม่จบการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับเรานะตอนนี้คือก็เดินหนีออกมาแล้วแจ้งให้ผู้ใหญ่ทุกคนรับรู้ให้เรารับรู้แล้วหลังจากนั้นมันควรจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ละที่จะต้องจัดการทำไงก็ได้ให้เด็กปลอดภัยมากที่สุดอีกหนึ่งอันที่เราว่าน่าคุยเหมือนกันก็คือการย้ายห้องที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ปกครองเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นต้องย้ายห้องนะเด็กคนเนี้ยที่แบบไปแกล้งคนอื่นย้ายห้องเพื่อให้อยู่ห่างกันสักพักเราก็ย้อนกลับไปอีกทีว่านี่มันคือเด็ก3ขวบที่เขาไม่รู้หรอกว่าแบบยังนึกไม่ออกเลยว่าเอาไอ้นั่นย้ายห้องไปแล้วหรออย่างเงี้ยเพราะว่าวันนี้มาเล่นกับเพื่อนเล่นกับคุณครูสนุกก็คือลืมไปละอาจจะนึกขึ้นได้ว่าอ้าวแล้วเพื่อนคนนี้หายไปไหนอ๋อย้ายไปห้องอื่นอ๋อโอเคแล้วก็คือไม่ได้นึกไปถึงเหตุการณ์ไม่ได้รู้สึกว่าถูกสั่งสอนอะ จากสิ่งนี้อ่ะก็แค่แบบอ๋อเพื่อนคนนี้ไปอยู่ห้องนั้นโอเคโอเคโอเคได้โอ้แต่ก็คิดถึงนะก็อยากเล่นกับเพื่อนคนนั้นนะแค่นั้นเองคือเราว่าเขาจะรู้สึกแบบนั้นแต่การย้ายห้องจะไม่ช่วยอะไรเลยคือช่วยอย่างเดียวคือช่วยทำให้ผู้ใหญ่สบายใจว่าเราได้ทำอะไรแล้วเราได้ให้บทเรียนกับเด็กแล้วว่าเพราะหนูไปแกล้งเพื่อนดังนั้นหนูต้องย้ายห้องแต่คำถามคือถ้าเด็กไปทำแบบนี้กับเพื่อนที่ห้องใหม่อีกเขาก็จะต้องย้ายไปอีกหรือเปล่าสมมติโรงเรียนมี5ห้องย้ายจนครบ5แล้วยังไม่หยุดแกล้งเพื่อนแล้วที่เหลือย้ายไปไหนย้ายกลับมาห้องหนึ่งใหม่หรอวนแล้วก็วนกลับไปเรื่อยๆหรอการย้ายห้องจึงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเลยสำหรับเราเราไม่รู้สึกว่ามันทำอะไรได้อะมันจะแก้อะไรได้การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับในเด็กวัยเนี้ยค่ะวัยประถมวัยที่เล็กที่สุดอ่ะคือการต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าเออแล้วพฤติกรรมนี้มันเกิดขึ้นมายังไงแล้วเราช่วยอะไรเขาได้บ้างเพราะเขาคือเด็ก3ขวบนะเขาคือเด็กที่ยังรู้จักโลกไม่ครบดีเลยด้วยซ้ำยังรู้จักตัวเองได้ไม่ดีพอเลยด้วยซ้ำเขากำลังสำรวจร่างกายสำรวจทุกอย่างในร่างกายของเขาอะในตัวของเขาอะทั้งจิตใจทั้งน้ำหนักมือทั้งแบบแขนขาอวัยวะอะไรทั้งหลายแหละเขากำลังทำความเข้าใจทำความรู้จักตัวตนร่างกายจิตใจของเขาอยู่นี่คือวัยของเขายังไม่ฟังก์ชันเต็มที่บางคนยังพูดไม่ชัดเลยด้วยซ้ำมันคือคนที่ยังมนุษย์ที่ยังไม่ฟังก์ชันอะยังแบบยังตัดแต่งได้อะถ้าคนที่คนชอบบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายมันก็คือวัยนี้แหละเว้ยมันคือวัยที่เขายังกำลังค้นหากำลังสำรวจกำลังทดสอบทดลองตัวเองอยู่ดังนั้นเนี่ยคือโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ผู้ใหญ่ถ้าจะเข้าใจเขาอะคือเราต้องทำงานตรงเนี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราช่วยอะไรตรงไหนได้บ้างพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรเป็นที่ตัวเขาเองคือเป็นที่เงื่อนไขของตัวเขาเองเช่นแบบเนี่ยมีเคมีบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องหรือเปล่าไม่สมดุลหรือเปล่าและอาจจะต้องรักษาต้องกินยาหรือเปล่าอันนี้เป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งสองคือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูหรือเปล่างั้นต้องไปปรับต้องทำงานกับที่บ้านโรงเรียนกับคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้ทำให้พฤติกรรมที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะมันค่อยๆหายไปเพราะนี้เรากำลังพูดถึงเด็กอายุ3ขวบที่ไม่มีความแค้นไม่มีบุญกรรมจากชาติที่แล้วอะไรทั้งนั้นเราไม่แบบไม่มูไม่อะไรทั้งนั้นเลยคือเด็ก3ขวบที่พัฒนาได้แก้ไขได้แต่ผู้ใหญ่ต้องทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นเราได้คุยกับคุณครูคนหนึ่งก็ถามว่าเออถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบจะทำยังไงครูก็บอกว่าถ้าเป็นเราคืออย่างแรกคือมันเป็นความผิดของเราคือเป็นความผิดของคุณครูที่ไม่สามารถดูแลให้พื้นที่ให้สิ่งที่อยู่ในอานัตของตัวเองอ่ะมันเรียบร้อยได้ในที่นี้คือไม่มีใครทำลายตัวเองไม่มีใครทำลายผู้อื่นและไม่มีใครทำลายข้อของอันนี้คือเป็นหน้าที่ที่คุณครูคนที่อยู่ในห้องเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องดูแลความเรียบร้อยเหล่านี้ให้ได้แต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่โอ้ค่อนข้างหนักแบบนี้ขึ้นอ่ะคนที่ต้องรับผิดชอบคนแรกก็คืออ่ะอย่างน้อยคือคุณครูแน่ที่ต้องลงไปจัดการอ่ะไปหนึ่งคือไปแยกก่อนให้เด็กใจเย็นๆก่อนแล้วต้องสามารถพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดสื่อสารสร้างความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่กับผอ.ที่ไม่ได้อยู่ในห้องไม่ได้เห็นเหตุการณ์เนี่ยคุณครูต้องเป็นคนคนนั้นนะที่เราได้และสุดท้ายคือจะต้องเป็นตัวกลางแล้วว่างั้นเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรเราต้องเริ่มต้นจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กคนนี้ก่อนไหมเด็กคนที่อาจจะไปทำเพื่อนว่าเอ๊ะปกติเขาเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นมันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ของเขาในวันนั้นเมื่อเช้านี้เป็นยังไงวันที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงเขามีอะไรแบบในใจเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำรวจได้ว่าเวลาปกติเวลาเด็ก2คนนี้เขาเล่นด้วยกันเขามีปัญหาไหมถ้าปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเล่นด้วยกันแสดงว่าอาจจะเป็นแค่วันนั้นที่บ้านเลี้ยงมายังไงมีตรงไหนที่ต้องปรับหรือเปล่าน้องอาจจะอารมณ์ฉุนเฉียวเพราะว่าดูหน้าจอมากเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือเราคิดว่าผู้ใหญ่คุยกันเพื่อทำงานอันเนี้ยได้ทำงานร่วมกันเพื่อไปปรับที่ต้นเหตุแต่ไม่ใช่การย้ายห้องหรือย้ายโรงเรียนโอเคการย้ายสำหรับคนที่ถูกกระทำอะค่ะเด็กที่ถูกแกล้งเราคิดว่าโอ้มันไม่ใช่การถูกแกล้งด้วยเนาะมันไม่ใช่การบูลลี่ด้วยนะอันเนี้ยมันเป็นหนึ่งซีนที่จบไปอะ สำหรับเรานะสำหรับแบบในมุมของเราเอาความเป็นแบบแม่เลยนะมันคือหนึ่งซีนที่เกิดขึ้นแล้วจบไปเพราะนี่คือเด็ก3ขวบมันไม่ใช่มันไม่มีอินเทนชันที่มากไปกว่านั้นเลยไม่ได้รู้สึกว่าแกมันเป็นไอ้ลูกแงเย่เว่เย่เย่อะไรเงี้ยไม่มีนี่คือเด็ก3ขวบไม่ซับซ้อนยังไม่ใช่การบูลลี่มันเป็นการเล่นที่เกินเลยเถิดจนถึงขั้นการทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้เรียกว่าการบูลลี่อ่ะดังนั้นเราอาจจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าโรงเรียนนี้ไม่ปลอดภัยในแง่ที่ว่าคุณครูและสภาพแวดล้อมหรือว่ากิจวัตรตารางสอนของโรงเรียนเนี่ยมันไม่สามารถทำให้โรงเรียนแห่งนี้ให้ลูกของเราปลอดภัยในโรงเรียนแห่งนี้ได้หรือถ้าลูกเราเกิดแบบเนี้ยเล่นกับเพื่อนจนมันบาดเจ็บแล้วอะโรงเรียนถ้ามีวิธีการจัดการที่โอเคเราก็โอเคนะแต่อันนี้โรงเรียนอาจจะจัดการไม่โอเคไม่สามารถตอบคำถามได้อาจจะแอครีแอคชั่นช้าไม่แสดงความขอโทษอย่างจริงใจอะไรเงี้ยอันนี้เราได้ถ้าเรารู้สึกว่าสถานที่นี้ไม่ปลอดภัยกับลูกเรางั้นเราย้ายออกอันนี้เราเข้าใจได้เป็นเราก็อาจจะทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าไม่ใช่การย้ายออกเพราะพอลูกโดนทำโดนตีโดนเพื่อนทำให้เจ็บอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคิดว่าไปที่ไหนมันก็คงมีแหละมันเกิดขึ้นได้นะการที่เด็กเล่นกันแล้วเกิดบาดแผลบ้างมันเกิดขึ้นได้มันไม่มีทางที่จะ 100% แบบต่อให้ไปโรงเรียนที่แพงที่สุดเลยอะเราก็ยังเชื่อว่ามันก็จะมีแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราควรที่จะคิดเอาไว้ในใจคือแค่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้สิ่งที่เราจะประเมินคือคุณครูและโรงเรียนจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไรไอ้พ่อแม่อีกฝั่งอ่ะก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกันแบบเราไม่ได้คือมันเป็นเราเลือกไม่ได้ถูกไหมผู้ปกครองในโรงเรียนดังนั้นมันเราเลือกไม่ได้เราทิ้งปัจจัยนั้นไปก่อนแต่ปัจจัยที่เราต้องคอนเซิร์นก็คือคุณครูและโรงเรียนจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรรับมือได้ไหมและเขาทำงานเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างยั่งยืนได้ไหมในการที่จะหาว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้เราจะทำยังไงนะแล้วกับลูกของเราเราจะดูแลยังไงเยียวยายังไงถ้าเกิดว่าเด็กไม่ได้ฝันร้ายไม่ได้รู้สึกแบบทรอมากับสิ่งนี้เราก็ไม่ต้องไปขยี้ด้วยนะไม่ต้องไปเอานักจิตวิทยามานั่งล้อมวงแล้วถามแบบหนูรู้สึกไงกับไม่ต้องเลยเพราะว่าบางทีเด็กก็คือโอเคเขาเล่นกับเพื่อนเขาเจ็บแล้วเขาก็ move on ต่อแค่นั้นคือเด็กลืมง่ายแบบมันผ่านไปได้เขา move on ได้ถึงขั้นนั้นอะเราเลยเนี่ยแหละค่ะเนี่ยคือความจริงของเด็กอนุบาลแต่ได้ว่าถ้าโตขึ้นอย่างตอนนี้ลูกเราอนุบาล2สู่วัย5ขวบอนุบาล2อนุบาล3จะเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วจริงจะเริ่มแบบมีความไม่เล่นกับคนนี้เพราะว่าแบบคนเนี้ยเคยทําให้แบบเค้าไปทําอันนี้กับหนูจะไม่เล่นกับเค้าอะไรเงี้ยมีอยู่แต่ไม่ได้เข้มข้นอ่ะมันยังแบบกึ่งๆถ้าพยายามทําตัวเป็นวัยรุ่นแต่แบบหัวใจมึงไม่ใช่อ่ะแบบมันไม่ใช่เดี๋ยวถึงเวลาอดไม่ได้ก็วิ่งไปเล่นกับเพื่อนคือไม่ได้รักใครตลอดไปแล้วก็ไม่ได้เกลียดใครตลอดไปเหมือนกันเมื่อกี้รำคาญเพื่อนคนนี้นะแต่พอเพื่อนคนนี้บอกว่าเฮ้ยมาเล่นอันนี้กันไหมโอ้น่าสนุกก็คือวิ่งไปเล่นเลยด้วยนะไม่มีการแบบฉันจะหยิ่งฉันจะไม่เล่นกับแกหรอกวันนี้ฉันจะไม่เล่นเลยเรายังไม่เห็นอะไรแบบนั้นอะเรามองเห็นว่ามันรำคาญเพื่อนคนนี้เมื่อกี้แต่อีก5 นาทีถัดมามันวิ่งไปเล่นด้วยกันแล้วเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนเล่นอยู่มันสนุกเท่านั้นเองมันเริ่มซับซ้อนขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เราก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ถึงขั้นการบูลลี่ถ้าเข้าสู่ชั้นประถมอะไรพวกเนี้ยมันจะเริ่มซับซ้อนเริ่มมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเริ่มมีอารมณ์เริ่มมีความดราม่าละครช่อง7มากขึ้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะที่เราเองก็เป็นดินแดนใหม่ที่เราจะต้องแบบเริ่มไปเข้าใจแล้วเหมือนกันอะแต่ว่าณตอนนี้ค่ะด้วยประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นเราอยากชวนชาวแบบชาวเน็ตทุกคนอะมารู้จักเด็กอนุบาลในมุมที่เขาเป็นจริงๆก่อนเพื่อที่จะได้เป็นพื้นข้อมูลละกันเป็นข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้ทำความเข้าใจข่าวที่เราได้อ่านสิ่งที่เราได้เห็นแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันเท่านี้แหละอะไรที่เราช่วยเด็กๆได้บ้างการไปตราหน้าว่าโอ้ยเด็กคนนี้เป็นเด็กเปรตเนี่ยสำหรับเด็ก3ขวบเราไม่รู้สึกว่าไม่มีใครเป็นเด็กเปรตทั้งนั้นแหละ3ขวบคือวัยที่เราทำงานกับเขาได้อะ เราช่วยเขาได้เราช่วยเหลือเขาได้เขาอาจจะกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมอะไรที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบอ่ะนั่นคือเขากำลังส่งเสียงดังที่สุดมากๆเพื่อให้เราได้ยินแต่เราดันผลักเขาไปแล้วบอกว่าแกมันเป็นเด็กเปรตแบบเกิดมาเพื่อที่จะไปทำร้ายเพื่อนอย่างเงี้ยและแถมยังจะไปแบบไปฟ้องร้องอะไรเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อที่จะเป็นเลเวลเด็กคนหนึ่งอายุ3ขวบเรารู้สึกว่ามันอาจจะแบบเกินไปนิดนึงนะในมุมของเราดังนั้นเราคิดว่าเราอยากชวนมาค่อยๆแบบทำความเข้าใจเด็กๆกันใหม่ถ้าคุณเจอเด็กแถวบ้านที่เมื่อวานไปบอกไปแล้วว่าเด็กเปรตอะไรเงี้ยแล้วให้ลองสังเกตดูใหม่ว่าดูบริบทรายล้อมเขาว่าเขาบ้านเขาเป็นแบบไหนโตมายังไงทำความเข้าใจเรื่องเหล่านั้นดีกว่าแล้วอะไรที่เราน่าจะช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาได้แล้วก็ไปเล่นกับเขาอ่ะเด็กๆเขาต้องการแค่มีคนเล่นกับเขาอย่างเข้าใจแค่นั้นเองแล้วถ้าเราอยากจะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสัมพันธ์กับเด็กคนหนึ่งมากพอจนเขาไว้ใจเขามองเห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาคำพูดเราจะมีความหมายนะเวลาเราบอกอะไรเขาเขาจะรับมันเข้ามาในใจแบบอ๋อเราทำแบบนี้ไม่ได้หรอเอองั้นเราลองดูดีไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลการจะสอนการจะอะไรก็ตามไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจสั่งการไปฟอร์สแล้วบอกเขาว่าเราไม่ทำแบบนี้นะมันไม่มีเหตุผลนะมันไม่มีความหมายในหัวใจเขาแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ดีจากคนที่เขาไว้ใจคนที่เขารู้สึกคนนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เราเล่นด้วยได้เป็นผู้ใหญ่ที่เรารักนะแล้วเขาพูดแบบนี้เขาจะรับสิ่งนั้นเข้ามาแล้วเราเชื่อว่าทุกคนน่ะอยากจะเป็นคนที่ดีอยากจะเป็นเด็กที่ดีทุกคนอยากจะเล่นกับเพื่อนได้อย่างราบรื่นไม่มีใครอยากจะนั่งอยู่คนเดียวโดดๆเงาๆหรอกอยากให้กลับมาเชื่อว่าเด็กๆทุกคนพัฒนาได้แล้วเด็กๆทุกคนสุดท้ายแล้วอ่ะเราอยากเป็นคนที่ดีและก่อนที่จะจากกันในเทปนี้ค่ะก็จะมาแจ้งค่ะว่าในเดือนหน้า Salmon Podcast เนี่ยจะมีการเปิดให้สมัครเป็น YouTube Membership เป็นแฟนตัวยงของสถานีเราซึ่งสิทธิพิเศษของคนที่เป็น YouTube Membership ของเราก็อาจจะได้แบบพบกับคอนเทนต์สุดพรีเมียมคอนเทนต์พิเศษสำหรับ Membership เท่านั้นในทุกๆรายการของสถานีเรารวมถึงแบบรายการเราก็อาจจะมีแบบเป็นคอนเทนต์ลับเป็นร้านลับหรือว่ามีคลิปชั้นเต้นหรอเผยผิวอะไรเงี้ยหรอไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งระดับของการเป็นmembership ของเราเนี่ยก็จะมี3ระดับด้วยกันก็สามารถไปหาฟังได้ในแอดที่เดี๋ยวจะยิงกันถี่ๆไปเลยถ้าเกิดว่าใครฟัง Salmon Podcast ในช่วงนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนมาสมัครเป็น membership ของเราการถ้าแบบรักกันชอบกันก็มาเป็น membership กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานด้วยนะคะเดรุกี้มัมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ